Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չինարիում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո իրադրությունը շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է հայկական կողմից իրականացված պատասխան գործողությունների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցը, Քարոզ Արշավը մեկնարկի մարտի 5-ին։ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին լարվածությունը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կրկին աճում է, Միացյալ Նահանգներն արտաքսում են Վաշինգտոնում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետներին, ռուսական իշխանությունները հայտարարում են պատասխան պատժամիջոցների մասին։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Այս գիշեր տեղի է ունեցել նախորդի ադրբեջանական սադրանքի տրամաբանական զարգացումը, հայկական ստորաբաժանումները պատժիչ գործողություններ են իրականացրել, ինչի արդյունքում հակառակորդը ունեցել է ևս 4 կորուստ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, հայտնելով, որ նախորդին դիվերսիան կասեցնելու ժամանակ զոհված և հակառակորդի վերահսկման տարածքում մնացած զինվոր Ղուրբանով Չինգիզ Սալմանօղլուի դին վերադարձնելու համար պաշտոնապես դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբին։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին տարածած հաղորդագրությունում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում էր, թե Ղուրբանովը անհետ կորել է, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի սկզբանե հաղորդել էր, որ հայկական կողմում զոհված ադրբեջանցու դի է մնացել։ Հայաստանի Չինարի գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ էր կատարել, որի ժամանակ հայաստանցի 3 զինծառայող էր զոհվել։ 2017 թվականի հունվարից դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը ժամանակավորապես կստանձնի ԱՄՆ համանախագահի պաշտոնը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում։ Նա կփոխարինի դեսպան Ջեյմս Ուորլիքին, ով դեկտեմբերի 31-ից այլևս չի զբաղեցնի այդ պաշտոնը, հաղորդում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակության հետ կապերի վարչությունը։ Ռիչարդ Հոգլանդը ավելի քան 30 տարվա դիվանագիտական գործունեության փորձ ունի։ Հիշեցնեմ, 2006 թվականին նա Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի թեկնածու էր, սակայն Ամերիկահայ կազմակերպությունների ջանքերով Սենատը այդպես էլ չհաստատեց նրա թեկնածությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկում է Ռուսաստանից վտարել ամերիկացի 35 դիվանագետի։ Նախորդին Վաշինգտոնն էր որոշել Միացյալ Նահանգներից ռուսաստանցի 35 դիվանագետ արտաքսել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող կացության մասին։ Իրադրությունը Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում կտրուկ կերպով սրվեց 3 վաղ առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից իրականացված դիվերսիոն գործողությունից հետո, որի հետևանքով, հիշեցնեմ, հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները թեև պնդում են, որ նախորդ գիշերն արդեն համեմատաբար հանգիստ է անցել, այնուհանդերձ 2 կողմից էլ նոր միջադեպերի մասին են հաղորդում։ Ադրբեջանը պնդում է, որ շփման գծի թարթարի հատվածում հայկական անօթաչու թռչող սարք է խոցել, հայկական պաշտպանական գերատեսչությունն էլ տեղեկացնում է իր բնորոշմամբ պատժիչ գործողություններ իրականացնելու մասին։ Մանրամասները ներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում, ինչպես նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար հանգիստ է եղել, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ազատության է զրույցում, միևնույն ժամանակ նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ասաց, որ այս գիշեր հայկական զինուժը պատժիչ գործողություններ է իրականացրել ի պատասխան 3 ադրբեջանցիների կողմից իրականացրած սադրանքի։ Հակառակորդը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ 4 զոհ ունի։
Այս գիշեր հայկական ստորաբաժանումները պատժիչ գործողություններ են իրականացրել եւ հակառակորդը կրել է նոր կորուստներ, 4-ից 5 զենծառայողի կորուստ։ Իհարկե ադրբեջանական կոմոդա թաքցնում է, արդեն ավանդույթ դարձած, բայց մենք նորից ենք շեշտում, որ մեր ձեռքի տակ ունենք անհերկելի ապացույցներ, ինչպես ունենք ապացույցներ, որ նրանք 3 փորձել էին խախտել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման եւ սադրանք էին իրականացրել, այնպես էլ ունենք այն անհերկելի ապացույցները, որոնք վերաբերում են իրենց կորուստներին։ Եվ եթե ադրբեջանական ղեկավարությունը շարունակի իր հանրությունից թաքցնել այդ ամենը, ապա մենք ըստ անհրաժեշտի նման փաստեր կարող ենք ներկայացնել։
Երեկ հաղորդվեց, որ վաղ առավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավարևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել էին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայկական կողմից 3 զինծառայող էր զոհվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության անցած 2 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը առնվազն 10 զոհ է ունեցել։ Ադրբեջանը, սակայն, դեռևս խոսում է 1 զոհ մասին։
Գիշերը հետևելով ադրբեջանական մամուլին ներքին քննարկումներին, նրանց մոտ արդեն տեղաբնիկների, հարազատների, զոհվածների արդեն 5 զինծառայողի մասին խոսակցություններ կնում իրենց մոտ, որ տակ 5 զինծառայող գիտեն ով մահացել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը պնդում է, հայկական կողմը աներկելի ապացույցներ ունի ադրբեջանի զոհերի վերաբերյալ, բայց դրանք դեռևս չի հրապարակի։
Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին կարող եմ ձեզ ներկայացնել դրանք, բայց դրանք բնականաբար ապացույցներ են տեսադիտողական, որոնք ելեմ կրկնում ըստ անհրաժեշտության կներկայացնենք։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն քիչ առաջ հաղորդեց, որ Հայաստանի զինված ուժերի մարտական հենակետերից մեկի մոտ հայտնաբերվել է ադրբեջանական զինուժի համազգեստով դիակ։ Կոմիտեն 3 քրեական գործ էր հարուցել դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական զինուժի կողմից ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու դեպքի արդիվ։ Այս քրեական գործի շրջանակներում իրականացվել է դեպքի զննություն։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը փոխանցում է, որ պարզվում է դիակի ինքնությունը։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, խնդրելով աջակցել ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Սալման օղլու Ղուրբանովի դին վերադարձնելու հարցում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ բանակցում են կողմերի հետ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն գտնվում է երկխոսության մեջ հակամարտության կողմերի հետ եւ պատրաստ է պայմանավորվածությունների դեպքում գործել որպես անկախ անկողմնական միջնորդ եւ կատարել իր աշխատանքը կապված այս հարցի հետ։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ 3 Չինարի միջադեպից մի քանի ժամ անց հայտարարությամբ հանդես եկավ Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն։ Ի տարբերություն նախորդ մի քանի դեպքերի, այս անգամ ՀԱՊԿ ղեկավարի հայտարարությունը բավական կոշտ էր։ Դաշինքի անդամ Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցածը կազմակերպության ղեկավարը սադրանք էր որակում, դրան էլ գումարած հայտարարության տեքստում օգտագործվել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ձևակերպումը, ինչը առաջացրեց պաշտոնական Բաքվի դժգոհությունը։ Ինչպես եւ ինչպես արձագանքում վերջին իրադարձություններին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման կրկին ներքաղաքական օրակարգ վերադարձրած քաղաքական ուժը հայազգային կոնգրեսը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն իր հայտարարությամբ դիվանագիտական ապտակ է հասցրել Ադրբեջանին, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառակապակցությունը։ Հիշեցնենք, 3 Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն գործողությունը որակել էր սադրիչ, այդպես էլ սակայն հայտարարության մեջ չհիշատակելով Ադրբեջանի անունը։ Սակայն ՀԱՊԿ խմբակցության ղեկավարն այսօր ազատության հետ զրույցում չհամաձայնեց, թե հասցեական հայտարարություն չի հնչել։ Ընդհակառակը, առաջին անգամ է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը կոնկրետ դրվել է Ադրբեջանի վրա։
Իհարկե, մի քիչ անուղղակի, բայց տեքստում հստակ խոսվում է, որ խոսքը գնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ պետության տարածքում կատարված սադրիչ գործողությունների մասին։ Բնական է, որ Հայաստանը ինքը իր տարածքում չի կարող սադրիչ գործողություններ կատարել, պարզ է, որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին։ Թեև անունը Ադրբեջանի չի տրվում, բայց երևի առաջին անգամ կոնկրետ մեղավորությունը դրվում է եւ պատասխանատվությունը դրվում է Ադրբեջանի վրա։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, այնուամենայնիվ այստեղ պետք է հաշվի առնել նաեւ այն հանգամանք, որ այդ հայտարարությամբ նաեւ դիվանագիտական ապտակ է հասցվել Ադրբեջանին, որովհետև ապրիլյան պատերազմը նկարագրվել է որպես գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն բառակապակցությունը որևէ միջազգային փաստաթղթում չի օգտագործվել և հասկանալի է, որ նման ձևակերպման օգտագործումը ապտակ է և միգուցե հեղինակները նկատի ունեն դրանով թափեցնել Ադրբեջանը։
Հակ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ հակամարտությունը շարունակում է լարված մնալ։ Այլ հարց է, որ ապրիլյան քարոզյա պատերազմից հետո իրականացված աշխատանքների շնորհիվ ադրբեջանական դիվերսիաների դեմ նառնելու որոշակի առաջընթաց արձանագրվել էր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Զուրաբյանը հույս հայտնեց, որ արագ կերպով տեխնիկապես կհագեցվի նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Նշենք, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարությունները մեծ արձագանք գտան, որից հետո Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ պարզաբանմամբ շեշտելով։ Համագումարում խոսել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսլականի, այլ այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված և Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված տարբերակի մասին։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած այդ տարբերակի, իշխանությունները Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց համաձայն են Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղը շրջապատող 7 տարածքները։ Հետևաբար ստացվում է, որ փողզիջումը և տարածքների հանձնումը պարտվողականություն ու դավաճանություն համարողները բանավիճում են ոչ թե մեր, այլ իրենք իրենց հետ, իր քննադատներին հակադարձել էր Տեր-Պետրոսյանը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի առաջին նախագահի այս պարզաբանումից հետո դիվանագետների հետ հանդիպմանը հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ըստ էության անուղղակիորեն հակադարձելով Տեր-Պետրոսյանին։
Հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված տարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք տարբերակներ չեն, այլ բարկասներ։ Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։ 2007 թվականից որևէ այլ տարբերակ, քան մադրիդյան սկզբունքներն են, որևէ տեղ չի քննարկվել։
Հակ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է Սերժ Սարգսյանը չի կարող հերքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածը։
Սերժ Սարգսյան չի կարող հերքել Տեր-Պետրոսյանին։ Տեր-Պետրոսյանի ասածը, այդ 6 կետը, որ ինքը բերել է իր պարզաբանումների մեջ, բոլորը 100% համապատասխանում են հրապարակված մադրիդյան սկզբունքներին, այսինքն այդտեղ ընդհանրապես հարց գոյություն չունի։
Ինչու է դեպքում Սերժ Սարգսյանը նման հակադարձում անում։
Գիտեք, ես չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ անհարմարության մեջ է հայտնվել, որովհետև նույն Կիսիլովին տրված հարցազրույցում ինքն խոսում է 7 շրջանի վերադարձի մասին, այն ինքն է հաստատում, որ Հայաստանը Կազանում պատրաստ է եղել 7 շրջանը վերադարձնել Ադրբեջանին, ընդ որում դա գրված է նաև և Մադրիդյան և Կազանյան պլանում, այնպես որ ես չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ անհարմարություն է զգում, բայց դա արդեն հարց է, որ պետք է տալ իրեն։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն իր ժամանակով նշանակել է ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օրը։ Դրանք կայանալու են 3 ամիս և 3 օր հետո, 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այսօր արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեռնամուխ եղավ ապրիլյան ընտրությունների կազմակերպման գործին, հաստատելով դրանց ժամանակացույցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հետո պարզ դարձավ, որ քաղաքական ուժերը սեփական մասնակցության ձևաչափը հստակեցնելու համար ընդամենը մի քանի շաբաթ ունեն։ Առաջադրում ավարտվելու են փետրվարի 16-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատեց ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական ժամանակացույցը։ Կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցման համար փաստաթղթերը կկարողանան հանձնել փետրվարի 6-ից 16-ը։ Այսինքն քաղաքական ուժերը մեկ ամսից քիչ ավելի ունեն դաշինքների շուրջ բանակցություններն ավարտելու ու նախընտրական ցուցակներ կազմելու համար։ Այսօր հաստատված ժամանակացույցով նախընտրական քարոշչությունը կանցկացվի մարտի 5-ից 31-ը։
Գող 5 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Տիգրան Մուկոչյանի գլխավորած հանձնաժողովը այսօր հաստատեց նաև 2017-ին առաջին անգամ կիրառվող տարածքային թեկնածուների քանակը։ Նախկին 41-ի փոխարեն Հայաստանն այժմ բաժանվելու է 13 ընտրատարածքների, որոնցից ամեն մեկում կուսակցությունները կկարողանան առաջադրել 7-ից 15 թեկնածուների, կախված թե որքան է այդ տարածքում ընտրողների թիվը։ Ամեն 15,000 ընտրողի հաշվարկով 1 թեկնածու է։ Օրինակ Տավուշի մարզում քաղաքական ուժերը կկարողանան առավելագույնը 7 թեկնածուի անուն տալ, իսկ Շիրակում 15։ Ընդդիմադիրները հենց այս դրույթն են քննադատության ենթարկում, պնդելով, որ սա նույն նախկին մեծամասնական համակարգն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, հրաժարվեց արձագանքել.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի իր գործառույթները։
Որքանով տեղեկացված է Մուկուչյանը, քննարկումներից բացի առարկայական քայլեր դեռ չկան տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու մասով։ Եթե որևէ կազմակերպություն այդպես էլ չդիմի մրցույթին, Տիգրան Մուկուչյանը չի կարծում, որ առանց տեսանկարահանման ընտրությունները կստվերվեն։
Ի սկզբանե էլ այդպես էր նախատեսված, եւ բնականաբար, եթե հայտարարվում է մրցույթին կարող են մասնակցել ինչպես բազմաթիվ սուբյեկտներ, այնպես էլ կարող է որևէ մեկը չմասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ երկու պարագայում էլ ընտրական օրենսգրքի որևէ իրավադրույթ չի խախտվի։
Չի ստվերի ընտրությունները, եթե տեսախցիկներ։
Միանշանակ ոչ, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքը ամրագրել է բազմաթիվ հասարակական վերահսկողության մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին լիարժեք կերպով հետևելու թե ընտրական բոլոր գործընթացներին, թե իրականացնելու հանրային վերահսկողություն ցանկացած գործառույթի նկատմամբ։
Ընտրությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ 3 հայաստանյան խորհրդանական ուժերից մեկը ժառանգությունը հանդես եկավ ծավալուն մի հայտարարությամբ, կամ ինչպես իրենք ժառանգության ներկայացուցիչներն էին այն ձևակերպել իշխանափոխության մանիֆեստով. 9 կետից բաղկացած այս ծրագրով առաջարկվում է ընտրություններից հետո ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, դրանից դուրս թողնելով հանրապետականի ներկայացուցիչներին։ Խոսվում է նաև ընդդիմադիր դաշինքի ձևավորման նպատակահարմարության մասին։ Նշեմ, սակայն, որ գոնե այս պահին քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի շտապում ժառանգության առաջարկների շուրջ առարկայական քննարկումների մեջ մտնել, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել իշխանափոխության մանիֆեստով, ներկայացնելով այն 9 կետերը, որոնց շուրջ համաձայնության դեպքում հնարավոր կլինի ընդդիմադիր ուժերի միջև դաշինքի հասնել։ Այդ 9 կետերն են ընտրությունները հաղթելուց հետո բացառել հանրապետականի որևէ ներկայացուցչի ընդգրկում ազգային համաձայնության կառավարությունում, նոր սահմանադրություն ընտրական օրենսգիրք ընդունել և նոր ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ իրականացնել իրական բարեփոխումներ բոլոր ոլորտներում, ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, արդար դատավարություն ապահովել սասնածրերի նկատմամբ, փոխելով նրանց խափանման միջոցը, երաշխավորել խոսքի ազատությունը, վերաձևակերպել հարաբերությունները բոլոր գերտերությունների հետ, վարել հայրենադարձության քաղաքականություն, երաշխավորել Հայաստան, Արցախ, Արտակին և ներքին անվտանգության բոլոր բաղադրիչները, Ղարաբաղի հարցում առանց Արցախի համաձայնության բացառել որևէ զիջում Ադրբեջանին, ինչպես նաև բացառել որևէ փուլային լուծման տարբերակ, որում առաջին փուլով Ադրբեջանի կողմից չի ճանաչվելու Արցախի անկախությունը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, մանիֆեստն ուղղված է բոլորին։
Եվ քաղաքական գործընկերներին, եւ մեր քաղաքացիներին, եւ մեր կուսակցականներին, բոլորին։ Այսինքն, սա ժառանգության մոտեցումն է, իր պատկերացումներն են ապագա գործընթացների հետ կապված, կլինի դա դաշինքով մասնակցության դեպքում, որը մեր համար նշել ենք շատ ցանկալի է, եւ մենք հենց այդ լայն դաշինքի համար ենք պայքարում, կլինի դա ավելի, այսպես ասեմ, եթե մենք միայնակ մասնակցենք ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով, այդ մասնակցության պարագայում, այսինքն սա մեր պատկերացումներն է եւ ուղղված է բոլորին։
Ինչու՞ մեկ արդեն արձագանքել է այս մանիֆեստին միանալու առումով։
Չէ, մանիֆեստին միանալու խնդիր չենք դրել մենք եւ չկա այդպիսի խնդիր։ Մենք ընդամենը մեր մոտեցումներն ենք ներկայացել եւ այստեղ էլ կոչ չկա, չէ՞, որ միացեք մեզ կամ չգիտեմ եկեք իրար հետ ինչ-որ քայլ կատարենք եւ այլ։ Սա ընդամենը մեր պատկերացումներն են եւ միանալու որևէ խնդիր ոչ դրել ենք, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Դուք գիտեք, որ ժառանգությունը լայն ֆորմատով քննարկումների մեջ է, մենք փորձում ենք այդ լայն ձևաչափը կյանքի կոչել համատեղ ջանքերով մեր գործընկերների հետ միասին։ Ուստի եւ սա, այսպես ասեմ, մեր պատկերացումներն է, որ մենք հրապարակել ենք, որպիսի նաեւ հասարակությունը տեղյակ լինի, թե ժառանգությունը ինչի շուրջ կարող է խոսել եւ ժառանգության պատկերացումները ո՞ն են։
Եվ ում հետ, որ ուժի հետ կարող է դաշինք։
Բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք մոտավորապես նմանատիպ մոտեցումներ ունեն։ Ես ավելի, եթե այսպես ասեմ, սահմանափակեմ, նեղացնեմ հարցադրում նպատակետների թիվը, կասեմ, բոլոր այն ուժերի, քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների հետ, ում համար Հայաստան ինքնիշխանությունը շատ կարևոր է եւ ովքեր փորձում են Հայաստանում իրականացնել արմատական բարեփոխումներ։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին խոսենք։ Հարևան 4 պետություններից երկուսի հետ ցամաքային ուղիների շրջափակման պայմաններում գտնվող Հայաստանի համար Վրաստանով դեպի Ռուսաստանի դաշնություն անցնող ցամաքային ճանապարհն առանց չափազանցության կենսական նշանակություն ունի։ Այդ ուղին անցնում է ռազմավիրական ճանապարհով, որտեղ գտնվող Վերին Լարսի անցակետը արդեն իսկ վերածվել է հայ վարորդների ամենածանր փորձությունների գոտու։ Հասկանալու համար, թե ինչ մեծ դժվարությունների հետ է կապված Վերին Լարսի անցակետի հատումը, նշեմ, որ միայն եղանակային պայմանների պատճառով 2016 թվականին այն փակ է եղել 12 անգամ։ Բնական անբարենպաստ պայմաններին էլ ավելանում է կոռուպցիան, որը տեսանելի է հատկապես սահմանի ռուսական կողմում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Օրերս կլրանա երկրորդ տարին, ինչ Հայաստանը անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն հայաստանյան գործարարները շարունակում են բողոքել։ Հնարավոր չէ առանց կաշարքի ապրանք անցկացնել ռուսաստանյան Վերին Լարս մաքսակետով։ Չնայած իրենց բողոքներին, իրավիճակը չի փոխվում և սահմանը անցնելիս ԵՏՄ անդամ Հայաստանի գործարարները որևէ առավելություն չունեն վրացի, ադրբեջանցի կամ թուրք գործարարների նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը, ում ընկերությունը նույնպես ապրանք է արտահանում Ռուսաստան, հայտարարեց. «Տարիներ ի վեր հնարավոր չէ անցնել ռուսաստանյան Վերին Լարս մաքսակետը առանց կաշարքի»։
Ինքը ԵԴՄ-ն այսօր առողջանալու գարիք ունի, այսօր ԵԴՄ-ն չի կարողանում ամենափոքր իր սահմանային գետը կարգավորել, կաշառակերությունը գերել է իրանց, այսօր ոչ մի ձև անհնարին է այդ գետերից անցնել առանց կաշառք տալու, առանց չարչարվելու, առանց ներվայնանալու։
Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը Հայաստանի անդամակցությունից առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Երևանում և Մոսկվայում շարունակաբար հայտարարում էին. Մուտքը 170 միլիոնանոց շուկա անհամեմատ դյուրին կլինի, դա վերաբերում էր նաև սահմանահատելուն։
Ոչ մի փոփոխություն չկա, վատից ավելի վատն է, այսօրվա դրությամբ առանց գաշարքի, առանց այսպես ասած ներվային իրավիճակների հնարավոր չէ Լարսի անցագետը անցնել, և մեր պաշտոնյաները, եթե խոսում են այդ մասին, ակնարկում են, ուրեմն լավ չեն խոսում այդ մասին։
Օրերս լրագրողներին հանդիպել էր տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, չէինք կարող չհարցնել, ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը վերջ տալու Ռուսաստանում հայաստանցի գործարարներից, բեռնափոխադրողներից իրականացվող ապօրինի գանձումներին։ Ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաների ապօրինի գանձումների մասին այս հուլիսին բարձրաձայնել էր նաև Էկոնոմիկայի այն ժամանակվա նախարար Արծվիկ Մինասյանը։
Գիտեք, այդ հարցը բարձացվել է Ռուսաստանի կառավարության առջև, ես բարձացրել եմ իմ գոլեգայի առջև։ Ընթացքում ես եմ եղել այս վերջերս Լարսում, և Լարսում այդ հարցը բարձրացրել եմ նաև Մաքսային կետի պետին, այնտեղ սահմանային կետի ղեկավարներին։ Իրենք հաստատում են, որ այդպիսի բան չկա, բայց մեր վարորդները նույնպես նշում են, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում է։ Մենք էլ ժամանակ առ ժամանակ պայքարում ենք նրա դեմ, բայց հասկացեք, մենք չենք կարող Ռուսաստանում ինչ-որ մի բան փորձենք, մենք մեր միջոցներով փոխենք, բայց ամեն ինչ անում ենք պետական մակարդակով շփումների մեջ։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև լարվածության հերթական աճն է։ Ռուսաստանցի հակերների գործողությունների մի պատասխան Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին Վաշինգտոնում աշխատող թվով 35 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման մասին։ Ռուսական իշխանությունների պատասխանը ևս չուշացավ, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ դիմելու է պատասխան պատժամիջոցների։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երեք ընդունել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում։ Ռուսաստանցի 35 դիվանագետներ եւ նրանց ընտանիքների անդամները պարտավորվում են 72 ժամում լքել Ամերիկայի տարածքը։ Սպիտակ տան պահանջով Ռուսաստանցի դիվանագետներին պատկանող երկու հանգստյան համալիրներ Մերիլենդում եւ Նյու Յորքում փակվում են, քանի որ արտաքսվող 35 ռուս դիվանագետները այնտեղ ոչ այնքան իրենց հանգիստն են վայելել, որքան զբաղվել են լրտեսական գործունեությամբ։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՕ-ի, ինչպես նաև անվտանգության Դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանվում են ֆինանսական պատժամիջոցներ եւ վիզաների արգելք։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, հայտնել է, որ ԳՌՕ-ի 4 պաշտոնյաներ անմիջական առնչություն ունեն ամերիկյան հաստատությունների, այդ թվում կուսակցությունների կայքեջերի վրա կատարված հակերային գրոհների հետ։ Պատժամիջոցների են ենթարկվում 3 ընկերություններ, որոնք նյութապես աջակցել են հակերային գրոհներ կազմակերպող ԳՌՕ-ի մասնագետներին։ Մոսկվան դեռ 3 հայտնել է, որ անպատասխան չի թողնի ամերիկացիների որոշումները։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է սպիտակ տան քայլերը։
В Вашингтоне является проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики.
Вашингтоне ներկայիս վարչակարգի այդ գործողությունները դժբախտաբար վկայում են անկանխատեսելի, նույնիսկ կարելի ասել ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մասին, ասել է խոսնակը։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ փակվում է Սերեբրանի բոր բնակավայրում գտնվող ամերիկյան դեսպանատան հանգստի համալիրը։ Հենց այս պահին Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը նախագահին ներկայացրել է 35 ամերիկացի դիվանագետների ցուցակը, առաջարկելով արտաքսել այդ մարդկանց։ Փոխադարձ պատժամիջոցների վեճը շարունակվում է։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է Տավուշի հատվածում նախորդին ադրբեջանական դիվերսիայի կապակցությամբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի արած հայտարարությանը։ Հանրության սպասումը շատ պարզ դաշնակցային հասցեական հայտարարությունն է, որտեղ հստակ կլինի ՀԱՊԿ անդամ պետություն Հայաստանի դեմ սադրանք կատարող կողմը, կհիշատակվի այն, նաև սադրանքի դատապարտման եւ կրկնվելու դեպքում համարժեք պատասխանատվության ենթակա լինելու հանգամանքը։ Ռազմաքաղաքական դաշինքի համար դա գերբնական ջանք պահանջող հայտարություն չէ, իսկ եթե չկա այդ հայտարությունը եւ դրա փոխարեն դիվանագիտական մանևրներ են եւ տողատակեր են, կնշանակի, որ գործունենք ոչ թե ռազմաքաղաքական դաշինքի, այլ դրա տակ հանդես եկող բոլորովին այլ կառույցի հետ։ Հանրությունն էլ արձանագրում է ընդամենը այդ հանգամանքը, հետևություն անելով, որ Հայաստանի վերաբերմունքն էլ այդ կառույցին պետք է լինի համարժեք, որպեսզի Հայաստանը չթողնի անմեղ սունակ պետականության տպավորություն, գրում է լրագիրը։ Առաջին ԱԵՄ-ի ուշադրության կենտրոնում դիվերսիայի բում փաստն է, կայքի մեկնաբանը գրում է։ Անտրամաբանական է այլևս փորձել հասկանալ, թե ինչու է Ալիևը անում ամեն ինչ հայ զինծառայող սպանելու համար։ Ի վերջո, առավել ևս ապրիլի պատերազմից հետո Հայաստանի հասարակության մոտ երևի թե չպետք է լինի այդպիսի հարց։ Հայաստանի հասարակության համար պետք է այլևս հստակ լինի, որ Ադրբեջանն անելու է այդպես անընդհատ, առաջին իսկ հնարության դեպքում անելու է առնվազն, քանի դեռ այդ երկրում իշխում է Ալիևն ու նրա կլանը։ Թե ինչ կլինի Ալիևից հետո, դա էլ իհարկե պարզ չէ, սակայն Ալիևի եղած ժամանակ Ադրբեջանի անելիքը պարզ է վաղուց, և ուրեմն Հայաստանի հասարակությունը պետք է կողմնորոշվի այդ պայմաններում իր անելիքի մասին։ Իր անելիքը բաժանվում է ըստ էության երկու մասի. նախ պատրաստ լինել դիմակայել, սանձել, հետ մղել Ալիևին կամ կանխարգելել ռազմական ճանապարհով, մարտունակությամբ, պաշտպանական ամրություններով և տեխնոլոգիաներով, ինչպես նաև սպառազինությամբ, մյուս մասում քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն է, երբ Ալիևին չի ներվի ամենափոքր դիվերսիան անգամ։ Ալիևը չի գնա այդպիսի քայլի, եթե գիտենա, որ այն չի մարսելու։ Հայաստանը պետք է հակադարձի և արդեն առավելապես կանխարգելիչ պատնեշներ ստեղծի ադրբեջանական, այսպես ասած, ռազմական դիվանագիտություն կոչվածի ճանապարհին, ստեղծելով մի իրավիճակ, երբ Ալիևն ամեն մի կրակոցից առաջ կմտածի, թե ինչ հետևանք է դա ունենալու իր համար միջազգային պատասխանատվության առումով, գրում է առաջին ԱԵՄ-ի մեկնաբանը։ Անդրադառնալով ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների նշանակման մասին Սերժ Սարգսյանի նախորդի հրամանագրին 7-րդ մեկնաբանը գրում է. Ուրեմն Հայաստանի սահմանում զինվորներ են կորցրել, բայց պարզվում է Սերժ Սարգսյանի համար կարևորը խորհրդարանական ընտրություններն են։ Լավ, միթե հնարավոր չէր մի քիչ հետաձգել այդ հրամանագրի ստորագրումն ու հրապարակումը։ Բարամյան 26-ի համար հայրենիքը պաշտպանող զինվորի կյանքը գրոշի արժեք չուներ, իրենք իրենց քաղաքական երկարակեցության մասին են մտածում ու առանց մի վարկյան կորցնելու ընտրության օրեն նշանակում, այն էլ ապրիլյան քարորյա պատերազմի սկսման օրը, այսինքն մեր զոհերի տարելիցին, իսկ սոցիալական ցանցերում էլ խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսի ջատագովները հեգնում էին բոլոր նրանց, ովքեր զինվորների կորստից հուզված գրառումներ էին կատարում։ Մի խոսքով, լրիվ իրար գտել են քեֆչիներն ու ռացիոնալ քաղաքական գործիչ Ալիևի երկրպագունները, երկուսի համար էլ հայրենիքը անպետ խող է, կարևորն ընտրություններն են ու խորհրդարանն իրենցով անելը, գրում է 7 օրը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։